Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi ja elu läheb edasi. Täna hommikul on mitu inimest mulle juba öelnud, et pidi tulema päikese paisteline ilm. Jah, pidi, nii nagu iga helge tulevik, mis pidi ju tulema. Pidi ka täna tulema päikese paisteline ilm. No küllab ta kuskil ka on. Aga meil siin on nii nagu tema on, natukene nagu midagi tibutaks, nagu ei tibutaks ka. Mõne koha pealt võibolla tuleb lausa latsatades ja öösel oli mõõdukalt jahe. Esimesed uudised, mis varahommikul silma alla sattusid, äripäeva pakkumine kohe. Check! No siukene familiaarne lähenemine on isiklikult aidanud sadu tuhandeid inimesi üle terve maailma saada multimiljonärideks, firmajuhtideks, tunnustatud autoriteks, juhtivateks müügispetsialistideks, edukateks ettevõtjateks ja tipptasemel sportlasteks. Kell oleks samal ajal tasakaalus, rahuldust pakkuv ja tervislik elustiil. No niisugune vägev hakatus on siin, et nimete Jack, kelle perekonna nimi on muidugi ka kirjas, tuleb Tallinna, makske raha ja tulge kuulake, kuidas tuhanded inimesed üle maailma on saanud multimiljonärideks ja nii edasi. Eks võibolla Jack? Ka, kui ikka on nullikesi, kes kuulavad, küll siis kopkas kukub ja kirjutatakse edasi siin, et kui oled lugenud Jacki raamatuid või temaga muul viisil kokku puutunud, siis tead, et tegemist on oma valdkonna tõelise staariga. Ma tean paari staari veel, need kraksuvad Selveri laest, et kui sa ei ole 18 aastat vana ära imeste, kui küsitakse passi ja purjus olla ei ole popp ja need on ka staarid. Jah, heakene küll, ma ei taha siin Jacki kohta midagi öelda, tema veel ei karju mulle Selveri laes, mida ma tegema pean või teha ei tohi, aga kui Jack on sinu jaoks alles päris võõras, siis vaata kõrval olevat videot, et saada aru, kui kuulus ja tasemel tegija ta tegelikult on. Praegu tuli mulle meelde üks vana Nõukogude multifilm, kus oli vete vana, kes tahtis ka lennata kangesti või mis ta kõik tahtis. Ja sellest multifilmis selguski, kui kuulus tegija see vete vana tegelikult on. Tänu sellele, et ta füüsiliselt, mitte vete vana või Jack, meie pisikes Eestisse jõuab, avaneb sul erakordne võimalus temaga nii lähedalt kohtuda. Kindlasti ta panustaks ka, kui oleks võimalust. No ja samas öeldakse, et Telegrami seltskond on uurijad, vandenõuteoreetikud. Ma kordaksin selle eelpool häälitsetud ühe lõigu üle ainult et küsivas vormis. Kelle arvelt on Jack isiklikult aidanud sadu tuhandeid inimesi üle terve maailma saada multimiljonärideks, tunnustatud autoriteks, firma juhtideks, juhtivateks müügispetsialistideks, kes ilmselt müüvad omasugustele või umbes nii edukateks, ettevõtjateks ja nii edasi. Vat nii. Selle Jacki edu on kasumis, mida ta teenib saali täitvate lollide lohutust ehk lootust osta soovijate käest, nagu omal ajal teenis ka üks Eesti superhüpper müügi koolitaja, kes koolitas niisuguse karja müügimehi välja, et Eesti ongi müüdud ja enam pole siin midagi teha. aga jah, selle ürituse tulemusena, nagu ütleb see reklaam, tekib sul võimalus kogeda uudset enesekindlust kõikidel tasanditel. Riskide võtmisel, otsuste tegemisel, hirmudest ja piiravatest uskumustest jagu saamisel, endale vajaliku küsimisel, tugigruppide moodustamisel, edu saavutamiseks, tarvilike sammude astumiseks ja takistuste ning väljakutsete kiuste sihikindluse säilitamisel. No see kõik on väga hea ja ilus, aga mis sellega peale hakata? Keegi peaks ju tööd ka tegema, eks ole? Huvitav, et edu saavutamiseks astutakse tarvilike samme. Võiks ju teha ka vajalike kükke näiteks või ma ei taha seda sõna suhu võtta, aga sellega saaks ka võibolla edu saavutada. Üritus muidugi inglise keeles, aga lisa tasu eest on võimalik saada ka eestikeelne tõlge. Kummalisel kombel niisuguste ürituste mõju võrk turundusena laiali ei lähe või noh, kuulu juttudena, et kuule, hakka ka edukaks, tee oma pank ja siis saad palju raha ja siis on meil kõigil oma pangad ja jah. Tertulianus muide õpetas teisel sajandil ühe piisavalt tähtsa tarkuse või vähemalt ta ütles selle välja. Credo quae absurdum, ehk siis usun, sest see on uskumatu või absurdne. Võt absurd on jälle niisugune asi, et olen ma ka puutunud kokku absurdi definitsioonidega, aga jah, nendega on ka nagu on. Ühes küljes sa kipud nagu aru saama, mis see absurd on, aga teisest küljest tuleb jälle aga meelde, et Camus ütles, et absurdis eneses ei olegi absurdi. No, eks see absurd muidugi ladina sõnast absurdust tule, mõttetu, totter, arusaamatu, noh, jah, mitte mõistuse pärane või õigustamatu või jah, üldiselt öeldakse, et inimese elu on piisav absurd ja Camus on muidugi Sisyphose müüdis seda analüüsinud ka, et see maailm iseenesest ei ole ju mõistusepärane, aga samas, eks kui vaadata seda Camus Sisyphose müüti, natukene kaugemalt, kuidas Sisyphos lükkab kivi mäkke ja näeb vaeva ja higistab valus ja vastik ja kui ta jõuab tippu, siis see kivi veereb alla ja Sisyphos ohkab ja hakkab alla minema, et uuesti pihta hakata ja tal on kerge ja ta on õnnelik, et see kivi veeres alla, sest kui vaadata natukene edasi, kui see kivi oleks sinna mäetippu jäänud, mis see siis kasu oleks olnud ja mis see vaene Sisyphos edasi oleks teinud? Absurdi tunnetus, see tekitab inimese peas jookse kummalise selge segaduse ja tegelikult eks see absurd seal ongi, kui tekivad küsimused ja vastuseid ei ole ja sa aimad, et vastuseid ei tulegi. No muidugi absurdi kirjandusse võib panna veel selle sama Camus raamatu võõras või loo võõras. Eks Ionesco ole ka oma esimestes näidendites neid teemasid käsitlenud ja muidugi Becket ja eks omamoodi absurditeatri näide võiks olla, kuigi kas ta on Peeter Hanke Kaspar, mis on igavesti huvitav lugemine tegelikult. Ma ei ole seda tükki kunagi näinud, kuigi ma tean, et seda on ka lavastatud, aga jah, Loomingu raamatukogus on ta ilmunud. Nii siis usun, sest see on uskumatu, absurdne, vastu võetamatu, üle mõistuse käiv. Kas ei tekinud juba tuttav tunne? No näete, teisel sajandil Tertulianus Jumala poeg Kristus löödi risti, aga ma ei tunne sellepärast häbi, sest see oli ju häbiväärne. Jumala poeg suri, see on usutav, sest seda ei saa uskuda. Ta maeti maha ja ta tõusis taas üles, see on kindel, et tõusis, sest see on võimatu. Niimoodi oli vist kirjutatud umbes nii vähemalt Descartes Christis, aga noh, on nagu on. Ja selle sama absurdi pealt edasi minnes vaatame nüüd natukene jälle vara hommikune pealkiri, mis hakkas silma. Europarlamendi reformi unistus kaotaks Ansipi ja Partsi koha. Mida me sellest järeldame? Tekib küsimus, millele vastust ei ole või nagu ei tule või nagu ei saa ka ja vaikus ja absurdi tunnetus. No muidugi siin üks kommentaar selle pealkirja kohta oli, et kui ma nüüd tervikuna tohin ette lugeda, muidugi tohin, sellepärast, et kes mind keelata saab, tagasi sidet ju ei ole. Europarlamendi reformi unistus kaotaks Ansipi ja Partsi koha ning nad antaks kohtu alla Eestis maksumaks ja raha raiskamises. No heakene küll, jälle oma ette absurd. Ei ole mõistusepärane, kuigi võimalik, kuigi võib-olla nagu see Jacki jutluseski tekki mingi lootus, et mõistus võib võita. Aga see, kui Europarlamenti reformitakse ja Ansip ja Parts kaotaks koha, see tähendaks ju, et nad on nii-öelda pseudo või asenduskangelased. Hüper, super, asendamatud tegelased! Kuulge, visake nad välja, me saame ilma nendeta ka hakkama. Tuleks ju nii välja. Aga muidugi Europarlamendi suundumus totalitarismile ja türanniale on silmaga nähta, mitte diktatuurile, nimelt türanniale. Nimelt käsud, keelud ja tont teab, mis, no see on silmaga näha ja nii tema on. Kui nüüd minna selle sama absurdi pealt jälle tipa-tapa, lükkam nüüd natukene seda kivi jälle ülesse poole, Rail Balticu juurde siis 2016. Oli Rail Balticu kiituseks või eeltingimuste loomiseks Eesti raute kaubamaht ajaloo kõige väiksem 12,5 miljonit tonni, mis näitab, et meil on vaja Rail Balticut, sest kui Eesti raute suutis vedada ainult 12,5 miljonit tonni ja rohkem palki midagi vedada, siis Rail Baltic lubaks vedada 125 miljonit või 1250 miljonit tonni, kui oleks mida vedada. Tegelikult meil on Rail Balticut vaja. Ja muidugi esialgsed tulemused näitavad meile reipalt rõõmsalt, et äri tulud olid 43,3 miljonit, kahjum 10,5 miljonit, aga isegi kahjumit võimaldaks ju Rail Baltic suurendada. 10,5 miljonilt 105 miljonile või veelgi enam. No ja Priit Rohuma, selle sama Eesti Vabariigi raute nõukogu esimees, ütles möödunud nädala lõpul, et Eesti raute on muutunud subsideerimist vajavaks ettevõtteks. Näete, meil on vaja Rail Balticut, kus töötaks tuhanded, võib-olla 10,000 subsideerimist vajavad inimesed, ega nad muidugi ei töötaks, nad oleks teenistuses, ehk siis saaksid ümber nimetatud sotsiaal abirahasid, sest ega need rongid seal ka suurt liikuma ei hakka, aga nad oleksid hõivatud, nad peaksid minema kindlasse kohta, kindlaks kellaajaks, käiksid võib-olla ka niimoodi, oli ju üks ilus lugu, mis moodi vanamees läks pensionile ja tema töö oli see, et ta kõndis, kui rongi jaamas seisis, rongi ühest otsast teise juurde ja kogu aeg koputas haamriga vastu iga ratast. Ja kui tal küsiti, miks ta seda teeb, siis ta vastas, kurat seda teab. Aga ta oli tööga hõivatud ja tal oli töökoht ja tõenäoliselt sai ta eriti kõva klopsu virutamise eest preemiatki mõnikord ja ülemus kiitis ja tõi teda eeskujuks näe. Kell on 9.05 ja sealt ta tuleb ja koputab kõik rattad läbi, milleks kurat seda teab, aga ta on hõivatud ja nii edasi. Vabadussõja võidusambas sai natukene räägitud, et seal on üks täisnahaalne moment. Kulud suurenevad. Sammas ise läks vist 7,5 miljonit eurot maksma ja no need on muidugi miljonid, aga möödunud aastal õnnestus sambasse meie suurte võitude kangelastegude ja perspektiivi auks taguda veel 125 823 eurot, sest muidu võib juhtuda, et meie suurest võidust, aust ja uhkusest jääb maha kõigest rusu hunnik või vähemalt hakkab ta mõjuma hullusti. Sellele 125 823 eurole, nagu ma ütlesin, pandi peale ka käibemaks, sellepärast, et riigil on raha vaja ja kui riik osutab rahvale vabadus samba näitamise teenus, siis on selge, et nähtu peab vastama nõuetele ja käibemaks peab tulema riigile. Ja muidugi, mis liik see liik tegelikult? Sest rahva maksurahaga kinni makstava samba püsimise eest tuleb ikkagi riigile veel lisatasu maksta. No kas ei pane jooma, kui pehmelt öelda? Ma tean, Ossinovski muidugi tahab. Ausalt öeldes võiks ju ka viinas sisalduva vee kuidagi maksustada, sest ta puutub ju selle koleda ainega kokku ja see ka saastub. Siis saaks ju viinale panna veel püsi saastamise tasu, sest see C2H5OH saastab H2O-d ja üldiselt keemikud võiksid siin natukene pusida. Aga nii see värk meil on ja muidugi, eks siit tuleb ka üks konksukene, kui ma mõtlen noorte peale, siis kes ja mis saavad olla noorte tänased eeskujud? Need, kes tegelevad mulisemise ka, kellel ei ole mingit mõistuse pärast väljundit, kes toodavad absurdi, et mitte öelda sula seda samust ja saavad selle eest roppu raha. Need, kes valetavad, varastavad, kandivad riigi eelarvest otse erafirmade kasumisse, need, kes riigile, riigi maksuraha pealt käibemaksu teenivad, mis on ka kurrat absurdi trikk, vabadussõda. No, USA andis siin teada, et kui NATO ei pane oma relvastusse rohkem raha, siis nemad vähendavad oma osalus ka. See oli see USA uus kaitseminister James Mattis vist. Ütles lausa ultimatiivselt, et liitlased peavad kas täitma oma sõjalise toetamise lubadusi ja panustama alliansi nii, et all on ants. Või olema fakti ees, et USA võtab ka oma osalust, oma panustist transatlantilisse organisatsiooni, oli vist kirjutatud jutumärkides, mõõdukamaks. Ja muidugi võime uhkusega tõdeda, et ainult 5 liiget 28 NATO liikmest täidavad siis kohustusi, mida väiksem, mida vaesem, seda paremini, sest annab ju, no niimoodi nagu makstakse eluaseme toetust, ega seda toetust ei saa see, kes elab, see toetus suunatakse temast mööda õigesse kohta ja öeldakse, näe kui tubli, ta maksis oma asjad ära. Aga 2% SKP-s panustab alli nii, et ants taga USA, Britid, Poola, Kreeka, Eesti. Mind muidugi huvitaks, et kas see tähendab, et Eesti on nüüd paremini kaitstud kui need paarkümmend, kes ei panusta nii palju kui vaja. Ma arvan, et ei, Eesti ei ole paremini kaitstud, aga Eesti saab esimeste hulgas paugu, sest Eesti parasjagu pisike ka. Annab ehk mõne röögatuma sõjaväebaasi mõõdu välja, nii et siia on hea litakas ära panna ja ongi mida üles ehitada ja kus loosungeid liputada. Muide, Adolf Hitler 1920. aastal, see võis olla see oligi 24. veebruar, muide ilus kuupäev, eks ole, sel kuupäeval toimus ja toimub nii mõndagi, no 23. veebruar oli muidugi kole kuupäev nõukogude ajal, aga jah, siin nõukogude aja kohta tahaksin öelda, et teile oli mul õnn ja rõõm kuulda telekast, noh, arvutis ma kuulan tausta helidena rõõmsat kilkamist, et jälle üks nõukaaegne nostalgiline imearmas ja koomiline film tuleb välja ja kas nõukaajal oli tõesti nii, et lapiti kilekotte ja ma mõtlesin, et kurat võtku seda juttu kuulates, nõukaajal mina elasin küll välismaal, niisuguses kohas, mida nemad kirjeldavad. Ma tõsi, nad polnud siis veel sündinudki vist või natukene võibolla olid ka. Aga jah, oli see teistmoodi. Ma siin ütlesin Adolf Hitler 20. aasta 24. jaanuaril. Tema pani oma teesid välja, selle natsionaalsotsialistliku Saksa töölispartei omad. Ja seal üks punkt ütles ju lihtsalt selgelt selle sama sõjaliste kulutuste ja sõja kohta. Tõlgendage metsige ümber, kuidas tahate, öelge lepa on loll või nats või ükskõik mida, aga ma praegu tsiteerin seda enam vähem nii, nagu seda võiks tõlkida. See on tegelikult vist 38. aastal eesti keeles ilmunud ühest päris asjalikust uurimistööst. Arvestades hiigla suuri varanduse ja vereohvreid, mida nõuab igalt rahvalt sõda, peab isikliku rikastumissõja läbi nimetama kuriteoks rahva vastu. Meie nõuame sellepärast kõikide sõjaprofiitide täielikku konfiskeerimist või võõrandamist või kuidas seda öelda. Seega, kui sõjatööstusega tegeleb ettevõte ja teenib selle pealt veel kasumit ka, siis see on mitte midagi muud kui kuritegu rahva vastu, kui sellest aru ei saada. No võt, siis on jälle absurdne olukord, et sõjatööstuse hävitamiseks tuleb kasutada sõjatööstust ja ongi nokk, saba ja urra-purra kõik segamini. Aga mis toimub sellel absurdi rikkal ajal? No, väliselt absurdivaeses Eestis, kus absurdis eneses ei olegi absurdi, sest absurd on meie igapäeva elu lahutamatu, no ei mitte osa, isegi peatelg, võt võiks öelda, jätkatav ja jätkusuutlikust välja kannatav laiapõhjaline peatelg, kohe nagu laulu välja. Maavalitsustes on maad võtnud teadmatus, segadust kui palju. Minu meelest võttis sel teemal sõna maaleht, aga ma ei teagi, mis päeval te ilmus täna või homme või eile, ükskõik. See on ka absurdne kui, noh, aga heakene küll. Spetsialistid lahkuvad. Töötajate motivatsioon väheneb. Suureneb töökoormus ja tuleva aasta 1. jaanuarist saab kõigist Eesti maavalitsustest töölt lahti või ametist priiks. Tööd nad ei tee, sest töötulemus on toode. Kui nüüd me ei hakka mingisugust paperi pahna igasuguste keeruliste panustamistega nimetama tooteks. Me nimetame tooteks ju ime asju viimasel ajal. Igal juhul ametis saab maavalitsustes priiks 485 inimest. No, selge on see, et üks osa saab kuugi järgmise ameti peale teenistusse, aga karta on, et 80-20 suhtarv kehtib ka siin ja 80% neist peavad valmistuma selleks, et ma panen siia praegu kolm punkti, siin tahaks natuke vahele tsitaati lugeda, sain selle uudise kenasti lahti. Ei ole pilti ees, tahaks ise ka kohtuda inimesega, kell on. Niimoodi kommenteeris Viljandi maavanem Erich Palm praegust teadmatust. Tal on küsimus, tal ei ole vastust, kas ei ole kamüülik? rohkem kui aasta on olnud selgusetust. No siis on aeg olnud harjuda ju küll. Inimesed on aastaid tööd teinud, riiki teeninud, võiks öelda riigilt teeninud, see oleks nagu grammatiliselt õigem. Põhiseaduslikku korda hoidnud, lisaks siin sitasti hoidnud ja kaitsnud, no ei ole kaitsnud. Ning ajalehest loeme, mis meil siin kõik on. See ei ole riigialamate ja riigikorra suhtes kõige väärikam käitumine olnud. Ootame vähemalt väärikat käitumist nende inimeste suhtes, kes on tööd teinud. Mitu neid siis on? Nad on teenistuses olnud. Osas maavalitsustes teeb töötajate olukorra keeruliseks see, et peale harjumuspäraste tööülesannete on lisandunud uusi, sest mõni spetsialist on juba uue ameti leidnud. Ja näete, spetsialisti töö võib ära teha võibolla koristaja või suvaline vaba käsi, sest see töö tuleb ära teha, aga enne tegi seda spetsialist palju kauem. Ja tulemus oli kaunikene, sest kaua tehtud ju. Ja iga asi, mida kaua on oodatud, see mõjub kuidagi. Nagu Camus sellel Sisyphose müüdis lükkas kivi üles, ta teadis ju, kaua teadis, et veereb alla. Ja kui veeres, siis kui ilusti veeres. Aga maavanem ütleb, et võin iga hetk mõnest oma spetsialistist ilma jääda. Nad vaatavad ringi, kui mõni pakkumine tuleb, siis haaratakse sellest kinni. Niimoodi siis rääkis Hiiu maavanem Riho Rahuoja. Jah, segaduses inimesed, mis nad teevad siis? Ametnikud saavad töölt lahti ja nüüd peavad nad, noh, ilmselt mitte küll kõik, aga suurelt osalt, hakkama maitsma selle süsteemi vilju, mida nad ise aitasid üles ehitada ja tugevdada. Ja nüüd saavad nad suhu selle õige maitse. Ja nüüd hakkavad nad kokku puutuma ametnikega. Ja siin on õhus konflikt. Sest kui endine ametnik tuleb ametnikult midagi nõudma, isegi teab, mida, kuidas tuleb teha, siis ta põrkub ilmselt ülemusliku negatiivismi otsa. Teie ärge tulge mind siin õpetama, kuidas mina pean midagi tegema. Need viljad ei ole magusad. Aga no ise tehtud, hästi tehtud, mitte, et ma kahju rõõmus oleksin, aga jah. Suur hulk inimesi saab ametist priiks samal ajal. Von Kleni restoran otsib ikka kokka, kokkasid pole, nii nagu kunagi sai loetud, et meil on meeletult vägev kutseharidussüsteem, kus haritakse välja karjade kaupa keevitajaid, kes kaovad ära ja me kutsume Ukrainas siia need, kes oskavad ka keevitada, aga haridus, kutseharidussüsteem keevitajate koha peal on meil võimas, nii et nut tuleb peale. Umbes sama asja kirjutab ka keegi Eveliis oma blogis tänapäeva noortest. No siin on ka 10 asja, millega võib nõus olla, millega ei pea nõus olema, sest eks absurdi ole siingi, kui 30 000 võibolla pühapäeviti kratsib selle teise koha asemel vahelduseks ka kukalt ja mõtleb, et kas minna õue või mitte minna, aga õues peab kõndima ja alla tonni mina oma perset üle ukse ei vea nagu üks ilus inimene, siukene vist oli 19-aastane neiukene noorukene ütles, mille puhul see tema perse just tähtis on, et selle välja vedamine nii palju maksab, seda võib ainult taimata ja... Aga on nagu on. Evelist kirjutab tänapäeva noortest nii, et äpusid tuleb aina peale. Alla tonni voodist ei tõuse, suhtumine ei vii kuhugi. Küll, kui nad tõusevad lamatised ju või ma ei tea, mis asjad. Me oleme päris palju kodus arutlenud selle üle, et noored ei oska enam tööd teha. Oskused muide ei ole mingi tingansi, oskused on need, mis saadakse kogemustega. Kui sul kogemusi ei ole, ei ole sul ka oskusi. Lõppude lõpuks sa võid lugeda läbi paksu raamatu, kuidas ujuda külmas sügavas vees öisel ajal, näiteks ookeanis, aga juba siis, kui sa oled alles poolest kehast vette kukkunud, oled sa hukkumisele määratud, sest... Üllatus on liiga suur. Mina pean hakkamagi tegema, nii huvitav oli lugeda. Lõpetatakse ülikool, kirjutab Evelis. Kujutatakse ette, et ollakse maailma navad. Nõutakse ilma kogemusteta ulme summasid. Ja kohe 20 aastaselt peavad kõik saama juhtideks. Sest muidu on piinlik, saab ole keegi. Ei oska öelda, kas see nüüd päris täpselt nii on, aga ma mäletan... Siis, kui Eesti sai kärts mõrts vabaks, meil oli need 20-aastasi pangajuhte ja ärigeeniusi ja välismajanduse spetsialiste. Oi jummal, kui palju neid oli! Mis on neist nüüd saanud? Võiks siia otsa kenasti laulda. Ja muidugi siis oli juba selge, et kui 20-aastane juhib panka, siis lähema 60 aasta jooksul sealt eest ära ei tule, sest... See palk võimaldab tervise eest ka hoolt kanda ja hambadki suhu saada ja nii edasi. Järelikult panganduse õppimine kaunikesti mõtetu. Aga siis hakkasid nad sealt lendama ja täna on nagu ta on. Meil ei ole pankagi enam. Evelis kirjutab, et nüüd aga lõpetatakse heal juhul ülikool ja kukutakse CV-sid laiali saatma juhtivatele ametkohtadele, kus on vaja ka mingi kogemust. Vähe sellest, et noortel ei ole kogemust. Neil ei ole ka muid erilisi andeid ega oskusi. Mu meelest tuleb neid äppusi aina peale ja aina hullemad hellikud noored on. Ükski nii nimetatud tavatöö ei kõlba. No kuidas sa oled Selveris kassapidaja samal ajal, kui naabri Madisel on tutikas Mercedes ja ta on ühe või teise juhatuse liige? No nali naljaks. Ma olen näinud siin inimesi, kes ei oska kahte rida ilma vigadeta kirjutada ja kes üle ühe lause rõhutavad, et nad on äriühingu juhatuse liikmed. Ilmselt nad ei tea üldse, mida see häälitsuski tähendab, aga enda meelest nad on väga tegijad ja mis need meie lollid siin teavad üldse. Siin on tegelesi, kes võivad käratada peale tõsiseid majandusüksuseid juhatavatele inimestele, et ma olen 3-kuulised kursused läbi teinud spetsialistide juhtimisel, kuidas äri juhtida, teie ärge mul siin seletage. Ja idioodikesed lähevad ja kellel õnne on, need veenavad ära veel hullemad idioodikesed ja saavad ka projekti rahasid. Aga muidugi, kui siin tulla selle naabri Madise teema juurde, siis Evelis kirjutab ilusti, et mille need noored, kes naabri Madise kõrval enda halvemaks peavad ära unustavad, on see, et naabri Madise auto ostsid talle liisinguga jõukad vanemad ja et ettevõtte juhatuse liikmeks on väga lihtne saada. Iga loll saab äriregistris ettevõtte asutamisega hakkama. Siin muidugi Mari Liis paneb rängalt metsa. Kuigi võibolla tal on õigus ja just iga loll saabki hakkama sellepärast, et analüüsivõimeline inimene kipub mõtlema ja loobuma. No iga loll saab hakkama ja oledki juhatuses. Oskusi naabri Madisel muidugi pole, tal ei ole neid lihtsalt vaja. Tema vanemad on tema jutumärkides tööandjad, kes varustavad teda igapäevase taskurahaga. Päris tööd ta teha ei oska ega taha. Ja nii tulebki kusagilt grupp noori, kes tahavad olla nagu naabri Madis palgaks 1900 eurot. Ja Marilis kirjutab, et ulme, eks ju. Teisest küljest No muidugi võib elada kokkuhoidlikult, ma ei pea siin silmas seda 1900 puhtalt kätte, aga noorte inimeste, kui nad hakkavad oma elu sisse seadma ümbrus, on ikka tükkis tühjem kui vanadel inimestel. Eile lugesin natukene India teemalisi lugusid ja seal on ka, et need kaks korda sündinud, kui nad saavad juba vastavasse vanusesse, siis nad lähevad ära, nad lähevad erakuks. Ja kui nad veel vanemaks saavad, siis nad hakkavad rändavaks erakuks. Ei, need kaks astet ei ole muidugi kohustuslikud, aga samas, kui sa oled oma elus sahminud ringi nagu, ei hakka praegu ütlema, mis elukat ma silmas pidasin, siis ühel hetkel võib tõesti nii meelekindel olla, eriti kui kliima seda soosib ja kui igasugused viljad metsas kasvavad, et India tingimustes lähedki metsa ja ei tahagi suhelda. Mõtled ja arendad oma teadvust. Võt selle koha pealt võiks natuke pilgu pöörata võibolla pahai usu poole. See on, ma väga pealiskaudselt tean sellest ühte teist. Palju ei ole mõned miljonid terve planeedi peale, aga nemad ühendavad usu ja teaduse väga omapäraselt. Nad, noh, ühesõnaga vaja oleks nagu edasi mõelda. Nad näevad asja õigesti, ainult et selle õigesti nägemise alus on see, et inimesed peavad olema piisavalt intelligentsed, mõistlikud ja iga loll vaat sinna ei sobigi. Ja lõppude lõpuks, mis see teadus on? Me elame suletud ökosüsteemis. Me võime vaadata päris kaugele, aga kuskil on ikkagi meie jaoks alati piir, mingu see nii kaugele kui tahes. Seega, kui keegi ütleb, et tema on noh, looja või loov tegelane või tema mõtleb loovalt või loominguliselt. No ei mõtle, lihtsalt ta karjub oma lollusi kõvema häälega ja hakkab nutma, kui öeldakse, et need on lollused. No jah, ja sellepärast viiakse meil ellu ka kaunikesti kummalisi asju. Suletud ökosüsteemis üldiselt on igasugune looming ja loomine. Võrdlemisi kahtlane tegevus ja siin me jõuame noh, näiteks piltide juurde. Minu pärast võtame kas või Malevitsi mustad ruudud mustal pinnal ja valged ruudud valgel pinnal. Ka nendes peab midagi olema, et inimesed nii kaua neid vaatavad. Need pildid millegi pärast nagu hypnotiseerivad natuke ja nii on paljude piltidega, mis inimestele meelde jäävad, mis neile meeldivad. Need pildid sisaldavad midagi, mis lasevad läbi nende piltide vaatamise lõdvestuda, no võibolla kuskil niimoodi mõtetes või infovahetuses või ma ei tea milles, olla seal pildi sees ja samal ajal on see pilt sinu sees. Tähendab, need pildid on seotud selle suurega, mis on meie ümber ja mis teoreetiliselt võikski olla nimetatud ka jumalaks, kuigi lihtsureliku jaoks peaks jumal olema üks konkreetne tegelane, kes konkreetseid palveid täidab või umbes niimoodi või vähemalt laseb uskuda, et ühel hetkel nii läheb. Siin tuleb jah mõista natuke suuremalt neid asju ja mitte loopida sõnu, eks sellepärast ole ka öeldud, et ilma asjata ei ole nagu vaja teatud sõnu suhu võtta, olgu siis see jumala mainimine mingisuguses idiootlikus kontekstis. Ma ei tea, kas selle absurdi käsitleminegi ei olnud kohati asjatu, aga et sõnaline suhtlemine inimeste vahel siiski kehtib, et ainult vähesed suudavad üksteise kõrval olla nii, et pudrumulk pidevalt ei võdise, siis ei ole midagi parata. Peale selle vaikida raadios, tõsi, on ka niisugune näitemäng kirjutatud nagu doktor Murke kogu vaikust, oma ette huvitav ja hea tükk, aga lastema olla. Tuleme tagasi Mari-Liisi kirjatüki juurde ja siin ta ütleb, et mõni neist noortest oskabki end 1900 euro eest kuus maha müüa ja saab selle palgaga kohe näiteks müügidirektoriks. Noh, absurdum muidugi, aga eks ta ole võibolla ka kursustel käinud või vähemalt selle inimese pilti näinud, kes kursustel käinud. Ja iseenesest võiksid nad ju saada millegagi hakkama ka, aga noorte kõige suure miinus on silmaringi ja analüüsi võime puudumine. Oskus näha suuremat pilti, stressitaluvusest ei tohi isegi, ei taha isegi rääkima hakata. Analüüsi võime on tegelikult lihtne asi. See on see, et sa tead, mis juppidest üks või teine ese või nähtus on kokku pandud, kuidas loodi tingimused, et just niisugune nähtus kokku tuleks. See on siis, kui sa midagi vaatad ja teed järeldusi, milles see võib olla tekitatud. No niisugune detektiivi töö. Ja nüüd pead sina vaatama seda kõike palju kaugemalt, et vaadata, mis sellest edasi teha saaks, mida selle kasutamine võib põhjustada ja nii edasi. Praegu läheb muidugi, tahad või ei taha, mõte meie noorte ministrite peale, kes suurt milleski tõepoolest aru ei saa, aga kes kurad ja hästi teenivad ja kogu selle jobuluse juures on nende noorte eeskujud, kes tunnevad oma tunnustamata lollides mõtetes ära ministrite geniaalseid väljaütlemisi. Pole midagi parata, elu on juba niisugune. Kodliket jovi, nonliket povi või kodliket povi, nonliket jovi, võtta kuida pidi tahad, aga õige on ta mõlemad pidi, kuigi eks need Jupiterid kohati ikka käituvad küll nagu päris veised. Kirjutab neiukene noorukene siin kenasti, et mul oli mõnda aega tagasi vestlus ühe noore naisega, kes rääkis, kui kohutavalt stressi rohke tööpäev tal oli, et tarned hilinesid, kliendid helistasid. Vaja oli leida uusi lahendeid, kiireid otsuseid vastu võtta, et tema ei taha vastutada selliste asjade eest. Selle koha pealt võin oma kogemusest öelda, et see on ränk enese sisse vaatamine isegi mitte analüütiliselt, vaid igas asjas, mis siin puudutab, tuleb ära tunda oma kannatuste suurendaja ja nii edasi. Ta töötas see neiukene, kes kirus vandus müügijuhina, no tarned, värgid kõik. Aga talle meeldis müügijuhi töö see osa, kus ta sai töölähetusel isiklike kulutusi ettevõtte kuludesse kanda. See on muidugi tore. See tähendab, et ta on allutatud puhtal kujul rahale ja talle meeldib tegeleda rahaga. Rahaga on jälle see asi, et eks noored inimesed vaimustuvad igasugustest asjadest ja ei ole midagi parata, nad peavadki vaimustuma, sest uudishimu peab neil ju olema. Vaat kui uudishimu ära kaob, siis inimene on enam vähem surnud nagu see India tegelane, kes ei tunne enam mingit uudishimu igapäeva segaduse vastu, vaid läheb erakuks. Sest teda võibolla hakkab huvitama, millest ta ise mõelda suudab, mõelda tahab ja kuidas ta vaikset ilma hullumajata ja hulludeta maailma tajub ja tunnetab. Noorte kohta kirjutab siin noor inimene, et töötegemisse on neil hoopis erinev aru saam. Nii kirjutabki. Jumala eest ei tohi kedagi teist aidata või ise natukene oma tööjuhendi raamidest väljapoole vaadata. Näed kui head lapsed, sõnakuulelikud. Hommikul sõid oma pudru ära alati kõik ja korralikult olgu see nii jälk kui tahes. Nad veavad näpuga rida ja teavad täpselt, mis nende töö ei ole, aga oma tööga nad hakkama ei saa ja vajavad pidevalt teiste abi. Pole parata, nii see on. Kohusetunne ja elementaarne viisakus teiste vastu on samuti kaduvad väärtused. Ah, et tänaseks oli vaja saada aru, anne, kuule, sorry, läks meelest, täna ma homseks teen. A täna pidime kokku saama midagi arutama, kuule, sorry, ma magasin sisse, teeme homme, eks ole? Tead sa, mul on pohmeil, ma täna tööle ei tule. Vah meil muide on niisugune asi, mis on enese haletsuse erivorm. Täiskasvanu mehel on kaks seisundit, purjus või kaine, aga pohmelli ja põdemist, no see on alandav. Niisugune Evelis kirjutab, et need ei ole kaks suvalist liialdatud näide, et selline suhtumine ongi paljudel 20 plus noortel. Analüüsiks nüüd natuke, mis lõi tingimused niisuguse suhtumise tekkeks. Kas mitte meie kaunis palju kannatanud üliedukas koduriigis valitsev totaalne suur valetamine, varastamine, silmakirjalikkus ja poliitkorrektsus? Ei, see ei ole nii. Samal ajal istub kodus kogemustega inimene, keda ei kutsuta isegi töövestlusele, sest ta on 50 plus ja best before on just kui möödas, parim enne. Kuidagi valet pidi käivad need asjad, kirjutab neiukene noorukene 20 plus just koolipingis tõusnud naabri Madis on ekspordijuht, 50 plus kahe kõrghariduse ja paarikümne aastase kogemusega Malle on poistiljon. Vastupidi oleks loogilisem, aga ükski noor inimene ei ole nõus hakkama postiljoniks, sest noh, esiteks oleks ikka Mark küll olla naabri Madisest kehvem ja teiseks alla tonni ei tõuseks nad voodist ka üles. Ma olen pealt kuulnud selliseid vestlusi, nii ta kirjutab. Jah, aga mis puutub töö tegemisse, siis tõepoolest see nõuab oskusi ja millegi pärast see jut meenutab mulle alati Leonard Bernsteini. Tema kirjutas oma eesti keeles, muide ilmus ka raamat. See võis olla kuskil 70-ndatel rõõm muusikast ja seal oli Bachi numeroloogiast terve suur lõik välja tsenseeritud. Noh, lihtsalt ei pandudki raamatusse. Aga Bernstein kirjutas seal kenasti, tal olid üldse ilusad ja huvitavad ütlemised, et üks neiukene noorukene tšellist orkestris kuidagi nagu ei mängi nii hästi, nagu talle meeldi, siis ta kärratas, et teie jalge vahel on instrument, millega võiks valmistada rõõmu kogu maailmale, aga te ainult kratsite seda. Ja nii need noored kratsivadki ja selle raha eest kõvemini kratsida ei saagi. Kommentaarid muidugi loole on ka head, et ei ole nõus, olen ka ise äsja kooli lõpetanud 23-aastane, tahan töötada. Tõsi, eelistaks eriala, mida õppisin IT-d, aga ei ole valiv ja ei ole ka lihttööd põlgav. Ise ka mingit ulmepalka ei nõua, aga ikka sellist, millega ära elada. 650 netto miinimum. Väiksemas kohaks saaks odavama üüriga korteris isegi väiksema summaga hakkama, aga Tallinnas Tartus mitte. Kuue ja poole sajaga on IT-mees nõus IT-etama. Jah. Milles probleem? Tee, mis tahad, ei saa tööd. Olen proovinud põhimõtteliselt kõike. CV-de saatmist ukse taha minemist tutvuste kaudu. Lihttöölt öeldakse, et ülekvalifitseeritud erialasel tööl on konkurents Eestis nii suur, et lihtsalt ei saa tööle, sest ei oska ennast lihtsalt nii hästi müüa. Nii siis mina, noor inimene, tahan töötada, aga ei võeta kuskile tööle. See just ka ei aita, et elan väikeses kohas. Seega palun, kui teil on nõu, mida anda, palun andke, sest minu mõistus on otsas. Nii palju, kes seda siis oligi. Jah, ega pole parata, sa võid ju midagi osata, aga kas sind on ikka vaja? Kui meil on 30 000 noort, kes ei tööta, siis järelikult ei olnudki vaja, et nad töötaks. Ja riigil oli hea kerge olla, aga nüüd, kui riigi võlg suureneb ja Eesti Energia ka kärina mürinaga dividende maksab ja pankrotile läheneb, nagu siin asjatundjamad inimesed ütlevad ja väga paljud üksused on paljaks varastatud ja neid vargusi tuleb järjest rohkem välja. Neid võib muidugi nimetada ka poliitkorrektselt kuidagi viisakalt, aga jah, täna hommikul käis mõtte uudiseid lugedes, ausalt öeldes, eks see uudiste lugemine masendab ka ära, mida kõike meil siin tehakse ja kui palju siin meil näilisust on, kui tähtsad asjad on esiplaanile toodud. Absurd muidugi käis mõte peast läbi, et tõesti meil oleks vaja terroriste, kes selle kuradi agoonia ära lõpetaks. ministripoisikesed ka võtavad ette igasuguseid algatusi, mitte et ma nüüd noortele midagi ette heidaksin. Ei, ma heidan ette lollusi, mida määritakse kaela repressiivaparadi täie jõuga. Samas keegi kirjutab siin geniaalseid ettepanekuid, et asutuste välja kolimisega Tallinnast on võimalik tuua elu taas tagasi ka pealinnast väljas poole, pakkudes inimestele töökohti, millele jaguks ka eksperte. Reform peab aga olema poliitilistest kemplustest üle. See on ka niisugune õõnsad sõnad. Kas siin oli ka mingisugune mõte, nii palju sõnu? Ja tegelikult absurd. No viime riigi asutused Tallinnast välja. No palkame koha pealt ka mõned inimesed, kõiki ei saa, muidu läheb näiteks kui tõsta majandusministeerium vana Koiolasse, siis läheb ju majandusministeerium väga vana Koiola nägu ja tekivad huvide konfliktid võib-olla. Turbas sama häda. See, mis ma välja pakkusin, et mobiilne ministeerium, et siis kui kodanikud oma protesti plakatitega jõudsid Pärnusse, selgus, et majandusministeerium on juba Vändrasse sõitnud. Kui kodanikud jõudsid Vändrasse, tuli välja, et majandusministeerium on juba Valka jõudnud. Halleluja, vaadake, kui palju inimesi saaks panna rakkesse ja pangad võiksid anda ju protestimislaenu ja sotsiaalministeerium võiks ju protestimistoetust saata ja nii edasi. Aga asutuste välja kolimine Tallinnast, eks see annaks kodanikele võimaluse muidugi Rail Balticuga neid kuradi asutusi taga ajada, edasi tagasi sõita ja eks transport elavneks ja nii edasi. Kui praegu on enamus, tegelikult rõhuv enamus, isegi kui neid vähem on, rõhuv enamus ametiasutustest töötavatest inimestest rakkes, nii-öelda poole vinnaga, mis siis saab, kui kohalikest jobudest teha riigiametnikud? Nad lähevad tähtsaks. Kes saab riigiametnikuks, seda hakatakse kadestama. Võib-olla avardub tema seksuaalne orientatsioon ka ja naaber hakkab teist lausa kartma, sest ei suuda oma tagurlikkuses uudsustega kaasa minna. Aga põhimõte on selles, et sise tarbimine. Iga riik peab ju sees midagi sööma, midagi jooma, kuidagi puhkama. Sise tarbimine ei saa toimida ilma sise tootmiseta, kui me viskame praegu ministeeriumi kuhugi Mõmmkülasse ja selgub, et aga Mõmmkülas ei olegi ooperi, teatrit, ööklubi ja niisugust. Mõelge tagajärgedele. Öeldakse, et kinnisvaraturg elavneks, sittada elavneks. Pigem hakataks kinni maksma seda, et nad saavad kuhugi lähimasse tsiviliseeritud paika sõita ja seal ööbida. Kas sellel elavnemisel oleks mingi eraldi seisev väärtus. Ja mis maksab see e-riik, kui sa pead enne e-riigi kasutamist käima ja võtma iga jobu käest käsitsi kirjutatud allkirjaga kooskõlastuse, sest sa pead paberid üle andmavad nii mitmes eksemplaris paberkandjal. Ei toimi see asi. Võib-olla oleks lahendus selleks, kui Moosesel läks 2 inimpõlve, 2x20 ehk 40 aastat inimpõlveks. Ma loeksin hea meelega seda, kui ühe liigi inimese, isend jõuab täpselt nii vanaks saada, et ta on suguvõimeline ja mõistus ja harjumused ka enam vähem välja kujunenud. Seega 20 aastat võiks olla mõistlik piir. No tegelikult võiks ju muidugi olla vähem ka, aga kas see mõistus, eriti just meie oludes, kuhugi juba väga 20-selt ka ei jõua, aga on nagu on. Kui teeks nii, et üheks inimpõlveks keelata ära see nii nimetatud riik kõigi tema ametnike ja seadustega, lasta loodusseadusel vohada, no kes ei taha, et loodusseadus vohab, las Jumal ise juhatab teed, lohutage ennast niisuguse häälitsusega. Siis võiks võita tugevam ja tugevam võiks ka nõrka aidata, sest ta saab võibolla aru, et kui ta ei aita nõrka, siis üksinda ei tee ta ka enam midagi, see võiks panna asja paika. Korraliku klaarimist, puhastust on vaja. Kui teha kuhugi mõmkülasse ja teise riigi majad, see tähendab paranduslaagrid minu pärast. Sinna võiks saata ju tõepoolest ametnikud ümber kujunema inimesteks. Selles mõttes nagu Makarenko koloonia. Makarenko tegi ju nii, et ise ehitati üles kõik. Seadused sujusid paika, kui oli vaja anti kellelegi taburetiga pähe. Ja kui tuli mingi komisjon ja ütles, et meie teada teil siin tüdrukud sünnitavad, siis Makarenko ütles, et oleks ka imelik, kui poisid seda teeksid. Miks mitte saata tõesti ametnikud inimeseks saama, mitte et mul on nende kui inimese sarnaste väga kuulekate, väga raamidesse pekstud, väga välja kujundatud tingrefleksidega rahvuskaaslaste vastu mingi isiklik viha, mul on süsteemi vastu tõusev tigedus tegelikult, sest praegu reguleeritakse juba niisugusi asju, et ma saan aru, et progress peaks olema lihtsustamine. Kamraad eile üritas saada raamatule seda triipkoodi. Noh, mis pannakse trükikojas peale ja see on siis registreeritud see teos ka rahvusraamatukogus ja ma ei tea, mingid eksemplarid saadetakse sinna ja fikseeritakse, et see teos on ilmunud ja vist hinda loetakse selle järgi selle piiksmasinaga maha. Ja ta ütles, et kui mõni aeg tagasi oli see veel lihtne, siis praegu pead sa avama selle lehe ja teise lehe ja astuma kuhugi liikmeks. No, ma ei pannud täpselt tähele ka, mida kõike ta kirjeldas, aga protsess oli läinud keeruliseemaks avakonto, mis oli sinu vanaema neiupõlve nimi, aga milles seda suri? Kui ta ei surnud millessegi, miks teda siis ei ole, kus ta elas, kes tema tuttavad oli, korrake veel kord igaks juhuks vanaema neiupõlve nimi, kirjeldage kõiki üksikasju, kas te olete eestlane, kas vanaema oli ka eestlane. Ma ei tea, milleks kuradiks seda vaja on ja kes kuri vaim seda kontrollida suudab. Ja teoreetiliselt, kui panna ministeerium mõmkülasse ja eraldada ametnikele ka, no, nagu uus maa saajatele uus kapsamaad ja võibolla peoteist palke ja öelda, et elektrivõrguga ühinemine maksab vat nii ja nii palju vee saate sisse 500 000 eest. Lähim pank asub lähimas linnas. Võt need oleksid vahendid, millega panna ametnikud maitsema. Eelkõige peaksin silmas siin muidugi kõrgemaid ametnike oma töö tegelike vilju. Kui meil oleks riigipank, Eesti riigipank, tänase Euroopa keskpanga Eesti panga nimelise osakonna asemel, siis riigipank võiks ju anda inimestele laenu ilma protsendita, et riigis tekiksid ettevõtted, kerkiksid hooned, tootmine, et ehitataks koole ja lasteaedu inimlikke, mitte riigioinuslikke. Näiteks tuuleparkidele võiks anda 0%-ga laenu 10-20 aastaks ja ei oleks vaja mingisuguseid taastuvenergiatasusid, millele vist tuleb ka käibemaks peale, sest riik nägi ju vaeva, et ta selle kehtestas. Aga see meie Euroopa Keskpanga osakond Eesti Pank ostab negatiivse intressiga, no kes terve mõistusega elukas seda teeks, globaalsete ettevõtete võlakirju ehk siis kandib raha legaalselt riigist välja. Lohutuseks võin öelda uhkusega, et meil Eestis on ka tõesti häid uudiseid, mis näitavad, no ma loen parem ette, abilinnapea Arvo Sarapuul ja Nõmme linnaosa vanem Tiia Liis Jürgensonil, et sa, kes meil linnaosa vanem Nõmmel on, on hea meel teid kutsuda kohtumisele arutamaks ja tutvustamaks Nõmmet puudutavaid teemasid ja arengusuundi. Arutlusel olevad teemad, ehk siis kaks arengusuunda või teemat või mis need on. Esiteks, Tallinna Keskkonnaameti uus ideelahendus, mesilased linnaruumis. Vaat need meil siin veel puudusid. Võiks olla ka projekt kõik täid suveks maale või midagi taolist. Ja teine projekt, teine arengusuund on linnapõllumajandus. Jah, ilmselt on riik selles seisus, et inimesed peavad hakkama aknalaudadel juba ühte teist kasvatama. Muidu on prsses ja siis see maksustatakse ja siis lugege oma mesilased ühe kaupa üle, ütleb statistikaamet, kui teise ei suuda palgake inimene selleks. Ja muidugi võetakse ette ka seltside pöördumisest ajendatud avaliku uisu väljaku rajamise võimalused. Jah, seda on ka vaja, sest kes on mesilastest väsinud, see tahab ju uisutada. Koostöö elanike ja kodanike ühendustega on meile väga oluline. Seega ootame koosolekule lisaks Nõmme seltside koostöökoja esindajatele ka teiste seltside liikmeid. Kohtumine toimub 21. veebruaril kell 16.00 Vabaduse puieste 77 halduskogu saalis. Ma arvan, et Rahva Raadio Selts peaks sinna saatma suure hulga oma esindajaid, sest see mesilaste uisuväljak, see on midagi taolist ilma, milleta mina küll tulevikku, eriti helget tulevikku ette ei kujuta. Ja samas absurdi teemadel küsiksin, et kas keegi kuulajates soovib väita, et meie riigi tegelikus niisuguses olukorras, nagu me oleme, selliseid algatusi tegevatest ametnikest võib veel saada täisväärtuslike inimesi. Halleluja, juhei, keskpõrandale kokku, saadke nad palatisse ja võtke link ära. Täna meil, nagu me kõik teame, on 19. Jumad allu 1438 või 16. veebruar 2017, ehk siis 20. švat 5777 või 16. radogu 10230, juuliuse päeva number on 2457801 ja helikomeeti perihelis. Ei tea, kus see asub, aga kindlasti võib periheli panustada. Vaadati 9. korda aastal 374. mille tähtsust on raske üle hinnata, sest linnaruumi mesilased peavad arvestama ka helikomeediga. Muidu mesilased tiibadega sumisevad, kuid ei sega oma sumisemisega üldse mind. 1918. kuulutas Leedu välja iseseisvuse. Palju õnne, Leedu! 1923. avati Egiptuse vaarao Tutanhamoni hauakamber. Ja nailon patenteeriti 1937. Venezuela, parem hilja kui mitte kunagi, kuulutas Saksamaale sõja täna 1945. Ei tea, kas nad kohale ka jõudsid või oli niisama. 1947 esimesed Eesti Nõukogude sotsialistliku vabariigi ülemnõukogu niinimetatud valimised pärast sõda. 1956. Kaotas Suur-Britannia surmanuhtluse, asendades selle, no millega kiika. 1959 Fidel Castro sai Kuuba peaministriks ja 1982. Sai Malta esimese naispresidendi Agata Barbara. 1986 prantslased pommitasid Tšaadi lennuvälja, häädasti oli vaja. 1995. Piketeerisid meditsiiniõed sotsiaalministeeriumi ees madalate palkade pärast. Näete, nad said ministeeriumi kätte, aga kui meil oleks mobiilne sotsiaalministeerium, siis oleksid nad võibolla, noh, ma ei tea, mõne müügis oleva maja ees piketeerinud. 2006. 20. tali olümpiamängud, naiste 10 kilomeetrit klassikat, Kristiina Šmigun ja kuldmedal. Viimane aeg ta kuidagi täis teha ja anda medal kellelegi, kes tunnistatakse väärikamaks, sest kindlasti annab pattusid välja kaevata ja minevikus sonkimine vastavalt partei ja valitsuse tahtele on alati hea olnud. 2012. Aastal registreeriti Euroopa juudi parlament. See on siukene valitsusväline organisatsioon, asub Brüsselis ja eesmärk on tal olla ühendav struktuur kõigi juudi kogukondade ja organisatsioonide vahel kogu Lääne, Ida ja Kesk-Euroopas. Põhja-Euroopa on välja jäänud. Euroopa juudi parlamendis oli siis 120 saadikut nagu Iisraeli Knessetis ja eks nad oma ideid siis levitasid. Tundub, et nagu Eesti juudid magasid midagi maha, aga võibolla polki vaja. 2016. Aasta Normandia kriminaalkohus mõistis Vincent Renoir 8 aastaks vangi selle eest, et tema eitas oma Facebooki postituses holokausti. Süüdistus nõudis 1 aastast vanglakaristust. 3 kohtunikku ütlesid ei. Paneme juurde, topeldame, 2-kordselt, 2 aastat vanglat selle eest, et keegi ei viitsinud talle õpetada holokausti. Teda karistati. Võibolla oleks õigem ka, näiteks kui algklasside õpilane 3 korda järjest eitab mõne ülesande õiget vastust, ta eluks ajaks vangi panna, et ta ei saastaks teisi. 2017, võt ei tea, ei ole tükka aega arvutisse vaadanud juba, Tallinna halduskohus teeb täna otsuse siseministeriumilt sisse sõidukeelu saanud Risto Mikael Teinoneni kaebuses Eesti riigi vastu. Andrus Repnau, Teinoneni esindaja, taotles selle 2015. aasta 16. detsembril kehtestatud sisse sõidukeelu tühistamist, aga siseministeriumi otsuses on märgitud, et Teinonen propageerib Eestis vaenu õhutavat ideoloogiat ning on nii käitudes teadlikult ja tahtlikult kahjustanud Eesti Vabariigi rahvusvahelist mainet ning tekitanud siseriiklike pingeid. Teinoneni sissesõidukeeld peaks kehtima 2020. aasta 16. detsembri nii. Aga muidugi, kui vaadata Eesti Vabariigi põhiseaduse preambulit ja põhiseadust ennast, ma väga kahtlen, kas selle järgi ongi teinud end midagi nii hullu teinud nagu väidetakse, aga kui telliti selline otsus, siis selline otsus saadi. Ja mõtleme nüüd selle hulga ametnike peale, keda lastakse lahti ja kes hellasti on väidetavalt hoidnud ja kaitsnud meie põhiseadust. Aamen.
Minoria.
salvestatud 2017. aastal.